Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Još jedna država povukla priznanje Kosova, Unija Komora, ostrvska zemlja u Indijskom okeanu.
Želimo da sa Komorima tražimo zajednički interes. Imamo slične probleme, problemi teritorijalnog integriteta. I u tom smislu jedni druge podržavamo u međunarodnim organizacijama, da podržavamo osnovne principe međunarodnog prava.
Sutra u Briselu novi sastanak Vučića i Tačija uz posredovanje Federike Mogherini. Na izborima u Sjedinjenim državama demokrate osvojile većinu u predstavničkom domu kongresa, republikanci sačuvali većinu u senatu. Pripadnici vojske Srbije intenzivno se spremaju za vojnu vežbu povodom obeležavanja 100-godišnjice završetka Prvog svetskog rata. U Beogradu, Nišu i Novom Sadu počinje 14. filmski festival Slobodna zona. I sutra sunčano, temperatura od 15 do 19 stepeni. Unija Komora, ostrvska zemlja u Indijskom okeanu, povukla je priznanje nezavisnosti Kosova, potvrdio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Unije Komora, Suefom Mohamedom El Aminom. To je 10. zemlja koja je preispitala odluku o nezavisnosti Južne srpske pokrajine. Dačić je rekao i da će Srbija nastaviti da proverava spisak zemalja za koje Priština tvrdi da su priznale Kosovo. Podsjetimo, do sada su priznanje Kosova povukli i Granada, Commonwealth Dominika, Surinam, Liberija, Sao Tome i Principe, Gvineja Bisao, Burundi, Papua Nova Gvineja i Lesoto, pripremila Nevena Kostadinović Manojlović.
Ono što je za Srbiju Kosovo, za Komori je ostrvo Majoto. Zato je, kako kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić, odluka vlade u Moroniju 2009. bila nelogična. Važno je, međutim, da je ispravljena i da dve zemlje rade na ubrzanom unapređenju međusobnih odnosa, rekao je Dačić.
Mi imamo diplomatske odnose još od 1976. godine i mi želimo da sa Komorima tražimo zajednički interes. Imamo slične probleme, problemi teritorijalnog integriteta i u tom smislu da tražimo i zajedničke interese. Da jedni druge podržavamo u međunarodnim organizacijama, da podržavamo osnovne principe međunarodnog prava.
U noti koja mu je uručena navodi se da vlada Unije Komora povlači priznanje Kosova jer vlasti u Prištini nisu uspostavile institucije predviđene rezolucijom 1244. Ministar Seuf Mohamed El Amin uverava da će u buduće konsultovati Srbiju na marginama velikih konferencija kako bi potvrdili partnerstvo dve države.
Donc pour nous, le Kosovo...
Za nas Kosovo predstavlja sastavni deo vaše zemlje i podržavamo pregovore koji su u toku kako bi bilo više mira za vašu i zemlje u regionu. Jedino dijalog omogućava da se stvori saradnja između naroda. Moja zemlja je prvobitno priznala nezavisnost, ali sada treba dati šansu dijalogu da bi sutra bilo kohabitacije i mira između vas i suseda u regionu.
Iako Priština stalno pokušava da umanji značaj država koje su povukle priznanje, ministar Dačić ukazuje da je to 10 glasova u Ujedinjenim nacijama.
Pošto oni stalno govore da su to laži, prevare i neke moje klevete, evo mogu danas da vide i da se lično uvere da su te note autentične. Nismo mi protiv Kosova, mi smo protiv toga da se jednostrani akti nameću kao svršena stvar. I to nijedna zemlja na svetu neće prihvatiti, pa neće ni se.
Šef srpske diplomatije osvrnuo se i na napore Prištine da Kosovo postane članica Interpola.
Ne želi Kosovo da bude u Interpolu da bi se borilo protiv kriminala, nego zato da bi se pokazalo da je nezavisna, samostalna država. U ostalom, da bude malo i ciničan. Pa gotovo celo rukovodstvo Kosova je već u Interpolu, na poternicama.
Dačić i El Amin potpisali su memorandum o saradnji dva ministarstva. Dačić je gostu sa Komora poklonio dres Crvene zvezde sa imenom Bena, igrača koji dolazi iz te ostrvske države. El Amin je srpskom ministru uručio zastavu svoje zemlje.
Sastanak na najvišem nivou između Beograda i Prištine biće održan sutra u Briselu uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, saopštila je služba za spoljne poslove Evropske unije.
Navodi se da će Mogherinijeva biti domaćin sastanka između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija. Brisel očekuje da će Vučić i Tači na sastanku potvrditi spremnost u intenziviranju napora da se postigne pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa, što je od suštinske važnosti za njihov evropski put.
Kosovska carinska služba počela je da primenjuje odluku kosovske vlade o dodatnom oporezivanju od 10% na uvoz proizvoda iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, potvrdio je portparol kosovske carine Adriatic Stavileci. Kako je naveo, reč je o godišnjoj vrednosti robe od 100 miliona evra. Jednostrana odluka vlasti u Prištini više nije pitanje za Srbiju, već za međunarodnu zajednicu. Da li će se uopšte poštovati principi o kojima govore, izjavio je ministar inostranih poslova Ivica Dačić. Evropska unija je zatražila od kosovskih vlasti da hitno objasne odluku o povećanju taksi od 10% na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine i očekuje da Priština opozove te mere. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je poteze Prištine jasno kršenje CEFTA sporazuma.
Ja očekujem i nadam se da će gospodin Haradina i sa svojim timom još jednom razmisliti oko opravdanosti ovakvih mera. Mislim da je to suprotno svemu što se očekuje u 21. veku kada govorimo o stabilnosti, predvidivosti i boljem kvalitetu života građana, platama i poslovima. Ne bih govorila o ovom trenutku o kontramerama, stvarno mislim da će se oni, nadam se, da će se urazumiti.
Kad god se najavi neka mogućnost nastavka dijaloga ili napretka u dijalogu između Beograda i Prištine, privremene kosovske vlasti odmah naprave neki incident, pa su tako i uvele carinu od 10% na srpsku robu, ocenio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Oni, kaže, ne žele kompromis.
Ako je bilo dogovoreno da se nastavi dijalog do kraja nedelje, šta se znači ovakav jedan potez? Oni ne žele da se nastavi dijalog. Sa druge strane, na što u stvari oni reaguju? Na stavove Srbije o tome da ne priznaje Kosovo. Ovdje je reč o tome da oni reaguju zašto? Zato što Europska unija neće da im da viznu liberalizaciju. A šta oni misle? Da ćemo mi sada da podržimo Kosovo? Kakva je to divlja kampanja?
Reakcija Prištine je proporcionalna mera protiv divlje kampanje Srbije, rekao je kosovski šef diplomatije Bedžet Pacoli. Čemu ovakva kvalifikacija i čemu carine? Pitali smo direktora Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa u Prištini, Fatmira Šeholija. Dobili smo opet isti odgovor.
Srbija je jedan od najvećih izvoznika na Kosovu i morali smo da donesemo jednu odluku koja je preventivna. Ona nije odluka koja ne može da se menja ako se pristup Srbije menja.
Savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević kaže da je potez Prištine da podigne za 10% porez na robu iz Srbije isključivo politička odluka koja će negativno uticati na naše privrednike, ali i na njihove.
Kratkoročno je na gubitku privreda Srbije, odnosno oni koji plasiraju svoje proizvode na tržište Kosova. Iznos našeg izvoza na Kosovo je oko 440 miliona eura. Međutim, također ono što je značajno reći jeste da je gubitnik, ja mislim, i privreda Kosova i privreda regiona. Privreda Kosova zato što će se te cene i ti proizvodi koje Kosovo uvozi iz Srbije, njihove cene će se povećati i na kraju će se odraziti na krajnjeg potrošača.
Kosovo je potpisnica CEFTA sporazuma i kao takva ne sme da preduzima mere prema trećim stranama. Stoga je i Privredna komora Srbije uputila protestno pismo Evropskoj komisiji i sekretarijatu CEFTA.
U međuvremenu je šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sam Fabrici, izjavio da će pitanje povećanja carina biti pokrenuto i na sutrašnjem sastanku Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu. Fabrici je ponovio da se Unija protivi toj meri Prištine. To, prema njegovim rečima, nije u skladu sa CEFTA sporazumom i sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Imovina društvenih preduzeća koje se nalazi na Kosovu i Metohiji u opštinama sa srpskom većinom preneta je u nadležnost tih opština. Prenosom imovine zaustavljena je privatizacija koja je ekonomski i politički ugrožavala opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kaže predsjednik Srpske liste Goran Rakić. Ističe da će ta odluka unaprediti ekonomski ambijent u opštinama, ali i stvoriti bolje ekonomske uslove za život građana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u dvodnevnu posetu Helsinkiju. Predsednik će učestvovati na samitu šefova država i vlada iz redova Evropske narodne partije. Tokom boravka u glavnom gradu Finske planiran je i susret sa predsednikom Evropske narodne partije Jozefom Dolom. Kako sada stoje stvari, Srbija će ovu godinu da završi sa stopom rasta bruto domaćeg proizvoda iznad 4%, rekla je premijerka Ana Brnabić na predstavljanju Bele knjige Saveta stranih investitora, koja sadrži preporuke za poboljšanje uslova poslovanja u Srbiji. U tom udruženju privrednika kažu da su vidljivi pomaci napravljeni u oblastima nekretnina i inspekcijskog nadzora, dok se za sada najsporije menja poreska politika i propisi o bezbednosti hrane, zabeležio Ivan Jovanović.
Savet stranih investitora zadovoljan je makroekonomskim prilikama u Srbiji. Predsednica saveta Jana Mihajlova kaže da je to osnovni uslov za održivo poslovanje u svakoj državi. Ono što se dešava u Srbiji zaista je fascinantno. Već nekoliko godina uočavamo održiv rast, ali bi bilo dobro da imamo viši rast bruto domaćeg proizvoda, zato što susedne države napreduju brže. Važno je da tu dobijemo ubrzanje. Ja bih rekla da tu vidimo veoma pozitivne znake. Slično tumačenje iznela je i premijerka Ana Brnabić.
Naš rast BDP-a, on je u prvih 9 meseci ove godine 4,5%. Znamo sa priličnom sigurnošću da će on do kraja godine biti iznad 4%. To je neverovatan uspeh. Mi moramo da radimo najbolje što možemo da se taj rast nastavi 2019. 2020. godine, da nemamo pad.
Prema rečima Jane Mihajlove, Savet stranih investitora sa druge strane očekivao je više pomaka u konkretnim izazovima koji su izdvojeni u Beloj knjizi tog udruženja za prošlu godinu. Naša radna grupa sa vladom Srbije imala je 8 prioriteta. Samo je u oblastima nekretnina i inspekcijskog nadzora napravljen vidljiv pomak u reformama. Pomaci su skromniji u vezi sa pitanjima kao što su digitalizacija i stečajno zakonodavstvo. Ministar financija Siniša Mali rekao je da vlada vodi računa o izazovima u sprovođenju reformi na koje su ukazali strani investitori.
Ja sam pre dolaska na ovu konferenciju imao sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, zajedno sa njima da napravimo i smernice, utvrdimo koje su manjkavosti sistema ili koji su nedostaci sistema po pitanju funkcionisanja poreske uprave i apsolutno je prioritet za nas, osim reforme plata u javnom sektoru koju ćemo završiti naredne godine, da 2019. bude godina reforme poreske uprave i sistema oporezivanja u Srbiji.
U Savetu stranih investitora u Srbiji trenutno je aktivno 120 kompanija koje zapošljavaju preko 100.000 radnika.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao je sa slovenačkom koleginicom Ksenijom Kalfer protokol o sprovođenju sporazuma o zapošljavanju državljana Srbije u toj zemlji. Đorđević je istakao da se sporazumom štite prava radnika iz Srbije u Sloveniji kako bi radili u skladu sa zakonom te države i bili potpuno zaštićeni. Ministarka Klampfer je rekla da je od početka godine do 30. septembra u Sloveniji bilo zaposleno 3.500 radnika iz Srbije, a da se očekuje da ih do kraja godine bude oko 4.000.
Završeni su izbori za američki kongres koji se tradicionalno održavaju na polovini četvorogodišnjeg predsjedničkog mandata. Prema preliminarnim rezultatima, demokrate će preuzeti predstavnički dom, a republikanci zadržati senat. Predsjednik Donald Trump poručio je da su republikanci ostvarili ogroman uspeh, a ključnim čelnicima obe partije čestitao na rezultatima izbora. Opširnije Tatjana Gajević.
Posle 8 godina demokrate će imati većinu u donjem predstavničkom domu sa 219 mesta, a republikanci 193 mesta. Republikanci će međutim sačuvati snažnu većinu u gornjem domu, senatu. Nancy Pelosi, budući vođa demokrata i govornik u predstavničkom domu, obećala je uspostavljanje nove ravnoteže moći i nadzor rada američke federalne vlade.
Today is more than about
Danas ovde nije reč samo o demokratama i republikancima, nego o tome da se vrati ustavna povelja o nadzoru i ravnoteži Trumpove administracije. Reč je o tome da se zaustavi napad Senata na zdravstvene programe i živote 130 miliona Amerikanaca koji žive sa po tri hronične lekarske dijagnoze. Reč je o tome da se okonča vladavina povlašćenih bogataša u Vašingtonu, a više od svega, reč je o tome šta će nova demokratska većina da učini za Amerikance koji naporno rade.
Uticajan i izrazito konzervativni republikanac Ted Cruz, koji je Donaldu Trumpu bio republikanski protivkandidat na predsjedničkim izborima pre dve godine, ponovo će zauzeti mesto senatora u Teksasu, koje važi za veoma uticajno u američkom najvišem zakonodavnom telu.
Izbori za Kongres su pobjeda naroda Teksasa. To je pobjeda svih građana u ovoj državi koji su uložili strast, srce i energiju u ovaj uspon. Očuvat ćemo bezbednost u našoj zajednici i branit ćemo ustavnu povelju o pravima.
Prvi put u istoriji Amerike u Kongresu će biti veliki broj žena, a u predstavnički dom su ušle i dve žene izbeglice iz Somalije i Palestine. Obe su članice Demokratske partije i borci za prava manjinskih zajednica migrantskog porekla u Americi. U svetskim analizama se ističe paradoks ishoda izbora za Kongres. Izbori su naneli težak udarac predsjedniku Trumpu zbog gubitka republikanske većine u predstavničkom domu, ali su međutim zbog republikanske većine u Senatu učvrstili njegovu vladavinu. Senat odlučuje i nadzire kandidate za državne funkcije, rad federalnih izvršnih institucija, Vrhovnog suda, ratifikaciju međudržavnih sporazuma, kontroliše rad State Departmenta i ima pravo da postavi državnog sekretara i potpredsjednika Amerike. U slučaju da Kongres pokrene proces opoziva predsjednika, Senat vodi ceo postupak. On je ujedno i porota i sudija.
U Kamerunu je od 80 nastavnika i đaka otetih pre tri dana iz jedne škole. Jutros su oslobođeno 78 dece i vozač. Direktor te ustanove i jedan nastavnik su i dalje taoci, javili su kamerunski mediji. Guverner te regije optužio je za otmicu separatističke milicije, dok separatisti krive vladu i navode da je organizovala kidnapovanje kako bi ih diskreditovala.
Grčka vlada i Grčka pravoslavna crkva, odnosno premijer Aleksis Cipras i arhijepiskop Jeronimos, postigli su načelni dogovor da oko 10.000 sveštenika i pomoćnog osoblja bude skinuto sa državnog budžeta. To, kako prenose mediji, otvara put ka jasnijoj podeli crkve i države. Tim sporazumom je predviđeno da sveštenici u buduće primaju plate iz posebnog crkvenog fonda, koji će biti subvencionisan. Udruženje grčkih sveštenika, međutim, već je najavilo da će se suprotstaviti svakom pokušaju ukidanja statusa državnih službenika. Za plate sveštenika i zaposlenih u javnom sektoru, Grčka godišnje izdvaja 200 miliona evra.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Milan Mojsilović prisustvovali su vežbi specijalne brigade kopnene vojske i vojne policije na poligonu Međa kod Leskovca i uverili se u spremnost naših starešina i vojnika za vojnu vežbu koju Vojska Srbije organizuje povodom obeležavanja 100-godišnjice završetka Prvog svetskog rata. Pripadnici Vojske Srbije demonstrirali su u vojnom vrhu deo prikaza koji će u čast slavnih predaka narednih dana izvoditi na čak 10 lokacija širom zemlje. Među njima je i na Tisi kod Titela, javlja Dejan Tasić.
Svi rodovi Vojske Srbije angažovani su na realizaciji združene taktičke vežbe Vek pobednika u Titelu. Ukupno učestvuje više od 890 vojnika. Najviše aktivnosti je imala rečna flotila koja je osim dejstva sa brodova pokazala i spretnost u postavljanju pontonskog mosta na Tisi. Željko Petrović, brigadni general, komandant prve brigade kopnene vojske.
Radi se o 220 metara premošćavanju reke. I to nije premošćavanje po kome prelaze pešaci, kamioni od par tona ili motorna vozila. Prelaze tenkovi od oko 40 tona. To je vrlo ozbiljna, vrlo zahtevna operacija.
350 km južnije na poligonu Međa, elitne jedinice Vojske Srbije pokazuju svoju spremnost u borbi sa teroristima. U realizaciji ove vežbe na vojnom poligonu Međa učestvuje više od 570 pripadnika Vojske Srbije. Tu su pripadnici specijalne brigade, ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i vojne policije. Oni koriste više od 70 borbenih sredstava, aviona, helikoptera i vozila. Dragan Kužet, pukovnik, rukovodilac vežbe.
Vežba je veoma dinamična i ovo je samo jedan deo prikaza osposobljenosti pripadnika specijalne brigade i uopšte kopnene vojske Vojske Srbije u realizaciji namenskih zadataka.
Vežbu Vek pobednika, koja se održava na 9 lokacija, RTS će direktno prenositi u subotu.
Povodom 100. godišnjice završetka Prvog svetskog rata, Beogradska nadbiskupija organizovaće 9. novembra trodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom Evropski identitet. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar je istakao da je osnovni cilj tog skupa preispitivanje izazova sa kojima se Evropa danas suočava i prelazak sa filozofije rata na filozofiju mira.
Cilj nam je upravo ovo. Ne da se zaustavljamo na ratu samom kao takvom, već kako to da mi ljudi ne činimo ništa da bi prevenirali takve događaje, da otkrivamo koje su opasnosti danas da bi ponovno nastali nesporazumi, kakve mogućnosti imamo da napravimo tranziciju od filozofije rata, što ja volim reći, do filozofije mira, pomirenja i saradnje.
Na konferenciji će uz ministre u vladi Srbije učestvovati i šef delegacije Evropske unije u Beogradu, predstavnici zemalja nekadašnje Austro-Ugarske, Austrije i Mađarske. Najavljeno je da će u Beograd doputovati i bečki nadbiskup kardinal Krištof Šenborn, čija će knjiga Isusova škola života 10. novembra biti predstavljena na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić izjavio je kako će, ukoliko treba, smenu prihvatiti bez pogovora, ali da nema razloga da podnese ostavku. On je za TV Pink istakao da nije uradio ništa pogrešno mimo zakona i propisa. Savić je dodao da je njegov mandat na raspolaganju onome koga je na to mesto i postavio, a to je vlada Srbije. Sinoć u 22 sata istekao je rok koji su predstavnici Dramskog sindikata Narodnog pozorišta dali Saviću da podnese ostavku i da, ako to ne učini, stupaju u štrajk. Projekcijom ruskog igranog filma Leto reditelja Kirila Serebrenikova večeras u Nišu, Novom Sadu i Beogradu počinje 14. međunarodni filmski festival Slobodna zona, pripremio Vladimir Đudović.
Slobodna zona, festival takozvanog angažovanog filma, od svojih početaka publici nudi uvid u svet pojedinaca ili grupa ljudi koji trpe udar društvenih normi, verskih razlika, tabua, seksualnih presija, političkih pritisaka, istorijskih zbivanja, dakle svih onih kojima su pojedinačna ili kolektivna ljudska prava ugrožena na bilo koji način. Autori tih ostvarenja, češće dokumentarnih nego igranih, ne zatvaraju oči pred stvarnošću i problemima društva, država ili čovečanstva, već se hrabro upuštaju u istraživanja i oslikavanja realnosti. Govoreći o prošlosti sveta, filmovi sa Slobodne zone govore i o budućnosti planete. Ove godine, kroz 4 programske celine, istovremeno u 3 najveće grada u Srbiji, publici se nudi više od 50 filmova sa svih strana sveta. Glavni junaci ostvarenja su i ove godine buntovnici koji traže pravdu i istinu, a ruski reditelj Kiril Serebrenikov, čiji film otvara večeras festival, čak i deli sudbinu filmskih junaka. Naime, on je već godinu dana u kućnom pritvoru zbog kritike vlasti u svojoj rodnoj zemlji. Njegov film Leto najavljuje selektorka međunarodnog programa Zone, Branka Pavlović.
Film Leto sam po sebi je jedan film nostalgije na prvi pogled, muzički film o muzičkoj sceni Leningrada 80-ih. Sjajna glumačka ekipa, vidjet ćete mladi glumci, jedna rock zvezda, oni glume prosto taj rock and roll, odnosno taj novi talas u Rusiji 80-ih, koji je, naravno, Viktor Coj je tu glavni lik i on je neko koje tekstovima svojih pesama na neki način, kažu, najavio perestrojku.
Od večeras do 12. novembra Slobodna zona se prostire između Novog Sada, Beograda i Niša. Već početkom proleća izbor filmova sa festivala biće prikazan u više od 50 gradova Srbije i regiona.
Večeras u Beogradu ponovo, posle nepunih godinu dana od prethodnog gostovanja, svira pijanista Ivo Pogorelić. Umesto najavljenog koncerta sa Filharmonijom Nacija, priredit će recital u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, zabeležila Maja Čolović-Vasić.
Koncert koji će Ivo Pogorelić večeras prirediti u Kolarčevoj zadužbini drugi je iz ciklusa Kolarac tvoj svet muzike. Svaki nastup proslavljenog pijaniste izaziva veliku pažnju još od legendarnog nastupa na takmičenju Frederik Chopin u Varšavi 1980. godine, kada je zapravo i započela njegova izuzetna internacionalna karijera, tokom koje je svirao u najvećim svetskim muzičkim centrima širom Amerike, Kanade, Evrope, Australije, Japana, Južne Amerike, Izraela. Pogorelićeve interpretacije često izazivaju i potpuno suprotstavljanja mišljenja publike i kritičara, pa ipak genijalnost ovog umetnika nikada nije dovođena u pitanje, kao i njegovo mesto u samom vrhu savremenog pijanizma. Zato se svaki njegov nastup iščekuje sa posebnim interesovanjem i poštovanjem. Večerašnji program inače čine dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Adagio u H-molu, Franca Lista, njegova jedina sonata u H-molu i Roberta Schumana, Opus 13, odnosno simfonijske etide. Koncert počinje u 20 časova.
Jelena Alengold, dobitnica je nagrade čitalaca Evropske unije za najbolju evropsku priču, saopštuje srpski izdavač Arhipelag. Lengoldovo je nagrada za priču Jasmini smrt, koju je na engleski preveo Zoran Paunović, uručena sinoć u dvorcu Belvedere u Beču na svečanosti povodom desetogodišnjice Evropske nagrade za književnost.
Još reč dve o nagradama, ovog puta za studente. Tim studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu osvojio prvu nagradu za najbolji dizajn paviljona u kategoriji arhitektura na međunarodnom festivalu Fab Fest 18 u Londonu. 6 studentkinje je realizovalo najbolje rešenje iz oblasti digitalne fabrikacije primenjene na arhitekturu. Sport. Još uvek se ne stišavaju utisci posle velike pobede Crvene zvezde nad Liverpoolom. Senzacija u Ligi šampiona, Pavkov za 8 minuta srušio Engleze, Liverpool pao u Beogradu. Tako evropski mediji pišu o sinoćnoj utakmici na stadionu Rajko Mitić. Crvena zvezda je posle pobede od 2-0 nad Liverpoolom u Ligi šampiona prestigla Milan na UEFA-inoj rang listi i sada je na 79. poziciji. Pripremio Vlade Radičević.
Dugo smo čekali da jedan naš klub na ovakav način zablista na međunarodnoj sceni. Crvena zvezda je pobedila ekipu koja je 25 puta skuplja od aktuelnog šampiona Srbije. I još jednom se na sreću pokazalo da novac ne mora da igra glavnu ulogu kada je reč o rezultatu. Nošen atmosferom, navijanjem 54.000 gledalaca, Crvena zvezda je priredila jedno od većih iznenađenja u Ligi šampiona, pišu evropski sportski mediji, veličajući i igru i golove junaka trijumfa Milana Pavkova.
Ja sam više srećan zbog tog prvog gola. Drugi, pa odlučio sam se, mislim da nisam video nikoga da trči pored mene i odlučio sam se na udarac i evo dobro se završao.
Zvezdin trener Vladan Milojević nije krio oduševljenje posle velike utakmice i pobede. Nije bez značaja saznanje da jedan naš klub može na tako blistav način da pobedi u najelitnijem evropskom fudbalskom takmičenju.
Prelepo jedno veče, čestitam mojim igračima, to je velika pobjeda za našu zemlju, velika pobjeda za grad Beograd, za sve navijače, za ceo region.
Poseban utisak ostavio je i trener Liverpoola Nemac Jürgen Klopp, koji je dobio sve simpatije naše javnosti, poštujući zemlju u kojoj je gost, klub, zvezdine navijače i protivnika na terenu, kroz ponašanje i izjave koje je davao pre i posle utakmice. Za kontinuitet uspeha u Evropi važno je, uz veliku posvećenost i rad na duže staze, iskustvo koje se stiče kroz velike utakmice, smatra legendarni bek Crvene zvezde Slobodan Marović.
Svi mediji, evropski mediji, hvale igru Crvene zvezde potpuno zasluženo. Zaista, to je veliko iskustvo, igrati protiv tako velikih klubova. To iskustvo je došlo do izražaja na ovoj utakmici. Tako da sve u svemu zaista iznenađenje, verujte mi da je iznenađenje, a ujedno i veliki negde ponos. Osjećam kod sebe da smo odigrali sjajnu utakmicu i pobedili veliku protivnika.
Slavlje je zasluženo, rezultat pomalo i nestvaran, ali treba i realno sagledati mogućnosti ovog tima Crvene zvezde i ne tražiti previše. Iako je optimizam uoči poslednje dve utakmice protiv Napolije i Paris Saint-Germaina na najvišem nivou.
Večeras se igraju preostale utakmice četvrtog kola Lige šampiona. Od 21 sat na prvom programu naše televizije možete gledati meč Juventus-Manchester United.
Dani slave i vek pobednika. Specijalni program Radio Beograda 1 posvećen obeležavanju 100-godišnjice od pobede u Prvom svetskom ratu. Pratimo i prenosimo najveću vojnu vežbu u Srbiji. Reporteri su na licu mesta, na nekoliko lokacija na kojima se održava vežba, a u studiju vojni analitičari i istoričari. Specijalni program, subota 10. novembar od 8.30 do 16 časova. Voditelj u studiju je Ivana Pribićević. Radio Beograd, prvi program.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 19 stepeni, u Nišu 21. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, s temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Najniža temperatura od 0 do 11 stepeni, najviša od 15 do 19, u Beogradu 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal, u kom vas čeka Slobodan Igrutinović.